havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 10-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Tojikiston O'zbekistondan gaz berilishini iltimos qilmoqda. Ozarbayjonda terrorchilikda ayblanib qo'lga olinganlarning 10 kishidan iborat so'nggi guruhiga hukm o'qildi. Kiyevda namoyishlar tunda ham davom etdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Tojikiston O'zbekistondan gaz berilishini iltimos qilmoqda. Tojik Transgaz Toshkentga 2014-yil uchun gaz shartnomasini tuzish taklifi bilan rasmiy maktub jo'natdi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, bu borada Toshkent hukumatidan ijobiy javob olinishiga umid bor. Agar Toshkentdan ijobiy javob olsak, darhol gaz yetkazib berish bo'yicha shartnomani imzolash yuzasidan muzokaralarni boshlaymiz, deb bildirgan Avesta agentligiga Tojik Transgaz rahbari Saidahmat Shirofuddinov. O'zbekiston 2012-yilning dekabrida Tojikistonga gaz berilishini to'xtatib qo'ygan edi. Buning ortidan Tojikistondagi sanoat korxonalari katta ziyon ko'rgan. Ayni paytda Tojikiston ishlab chiqarish korxonalarining 60% ko'mirdan foydalanishga o'tgan. O'zbekistonning Angren shahrida avtomobil shinalari ishlab chiqaruvchi zavod qurilishi boshlanadi. O'zbekiston matbuotining xabar berishicha, mazkur zavod qurilishiga 230 million dollar sarflanadi va u 3 yil davomida barpo etiladi. Mazkur zavodda yiliga yengil avtomashinalar uchun 3 million, qishloq xo'jalik mashinalari uchun 200 ming dona shina ishlab chiqarilishi rejalashtirilmoqda. Xabarlarga ko'ra, zavod qurilishi O'zbek kimyo sanoat shirkati, xalqaro moliya tizimlaridan olingan kreditlar hamda O'zbekiston rekonstruksiya va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan amalga oshiriladi. Zavod qurilishi 2014-yilning yozida boshlanishi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Ozarbayjon sudi o'tgan yili Bakuda o'tgan Eurovideniya xalqaro musiqa tanlovi paytida terrorchilik harakatini sodir etishga uringanlikda ayblanib qo'lga olinganlarning so'nggi guruhiga hukm o'qidi. Dushanba kuni o'qilgan sud hukmiga asosan Azad Xabar Org saytining bosh muharriri Nijat Aliyev 10 yilga qamaldi. Qolgan 9 sudlanuvchi 4 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. O'tgan oyda ayni mana shunday ayblov bilan 29 sudlanuvchi uchiga hukm chiqarilgan edi. Sudlanuvchilardan 3 nafari umrbod qamoqqa hukm qilingan. O'tgan yil o'tkazilgan Eurovideniya tanlovidan so'ng Ozarbayjon Xavfsizlik vazirligi terrorchilarning portlash uyushtirish harakatlari oldi olinganini ma'lum qilgan edi. O'shanda terrorchilikda gumonlanib 40 dan ortiq odam qo'lga olingan. Kiyevdagi Yevromaydon namoyishchilari tunda ham Ukrainaning Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik qilishini qo'llab-quvvatlagan mitingini davom ettirdi. Mitingchilar huquq-tartibot tuzilmalari metro orqali kelib namoyishni tarqatib yuborishidan xavfsiragan holda Mustaqillik maydoni, metro bekatining chiqish va kirish yo'llarini temir bochkalar va yog'och panjaralar bilan to'sib qo'ydilar. Dushanba kuni militsiya Kiyev markaziy ko'chalarini barrikadalardan tozalashda davom etdi. Huquq-tartibot tuzilmalari muxolifatdagi Bachkivshchina partiyasi ofisini vayron etgan xabar qilindi. Partiya rahbari Yatsenyuk mazkur voqeani pogrom deb atadi va buning uchun mas'uliyatni Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich zimmasiga yukladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Dushanba kuni Iroqdagi portlashlar oqibatida 20 kishi halok bo'ldi. Politsiyaning bildirishicha, Bag'doddan 60 km uzoqlikda bo'lgan Buxrish shahrida sodir etilgan portlashda 12 kishi o'lgan va 24 kishi yaralangan. Bag'dod va uning atrofida sodir etilgan bir necha portlashda 8 kishi halok bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 5 yil ichida Iroqdagi zo'ravonliklar ko'rsatkichi eng yuqori darajaga yetgan. Mamlakat poytaxti Bag'dodda terrorchilik harakatlari va qurolli hujumlar deyarli har kuni yuz bermoqda. BMT ma'lumotlariga qaraganda, joriy yilda Iroqdagi zo'ravonliklarda halok bo'lganlar soni 8 ming kishidan oshib ketgan. Nelson Mandela ta'ziya marosimida 70 dan ortiq davlat va hukumat rahbarlarining ishtirok etishi kutilmoqda. Bugun o'tkazilishi rejalashtirilgan vidolashuv marosimida AQSh prezidenti Barak Obama, Kuba prezidenti Raul Castro, Fransiya prezidenti Fransua Olland, Britaniya bosh vaziri Jeremy Cameron va ko'plab boshqa davlat rahbarlari qatnashish istagini bildirgan. O'tgan haftada Nelson Mandela 95 yoshida vafot etgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Ishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
kunning informatsion manzarasi edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida batafsil yoritadiganimiz mavzular: Yevromaydon, Ukraina prezidenti muxolifat bilan muzokaralar stoliga o'tirishga rozi bo'ldi. Qutlug' bo'lsin, Toshkentda mamlakatdagi eng yirik savdo markazi Makro gipermarket ochildi. Zimiston o'z Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ona bola dvijok qurboni bo'ldi. Hozir esa oila sirlari. Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat gazetasiga intervyu berdi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova keyingi 4 oydagi kechmishlari haqida Turkiyaning Hurriyat gazetasi muxbiri Asli Borishga batafsil intervyu berdi. Intervyuda Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimovning zaharlangani borasidagi ma'lumotlar ham mavjud. Tafsilotlar bilan tanishing.
Hayotim muhtasham yuzil kabi deb sarlavhalangan intervyu 8-dekabr kuni Hurriyat gazetasining inglizcha va turkcha sahifalarida chop qilindi. Inglizcha sahifada O'zbekistonning birinchi qizi so'nggi paytdagi iddaolarga javob qaytardi deb sarlavhalandi. Kiborlar dunyosi haqidagi maqolalari bilan tanilgan turkiyalik jurnalist Asli Barish maqola boshida intervyuga qanday izn olgani haqida ham yozdi.
Keyingi 4 oy ichida sensatsiyali xabarlar markazida qolgan Gulnora Karimova biz bilan suhbat qurish uchun faqat bir shart qo'ydi. Faqat otamni zada qilmaydigan tarzdagi intervyu bo'lsagina sizlar bilan gaplasha olaman. Bu shartni qabul qilganimizdan keyin xuddi James Bond filmlaridagi kabi maxfiy va shifrlangan email manzilidan menga maktub keldi. Maktubda intervyu beraman, faqat nima gapirsam aynan shuni yozinglar. Ammo intervyuni tezda, zudlik bilan e'lon qilishlaringiz shart, chunki birozdan so'ng nima bo'lishini biz ham bilmaymiz degan so'zlar bor edi.
Turk jurnalisti Asli Borishning o'zaro yozma tarzidagi intervyusidagi ilk savol Gulnora Karimovaga oid media saltanatining qulashi sabablari haqida bo'ldi. Bu savolga javob bergan Gulnora Karimova o'zini bu media saltanatining yagona sohibi deya hisoblamasligini ta'kidlagan holda ba'zi tafsilotlarni ochiqladi.
So'nggi 3 haftada xususiy kanallar, radiolar va jamoatchilik tashkilotlari tazyiq ostida qoldi. Ba'zilari yopildi, ba'zilari esa rasmiy bo'lmagan tazyiqlar bilan falaj qilishdi. Har kun bir muammo chiqdi. Hatto men ham kimni boshiga qanday balo kelganini bila olmay qoldim. Yosh jurnalistlar va faollar MXX tarafidan tergovga chaqirildi. Ularning oilalari nazorat ostiga olindi. 70 ta tele va radio kanal xodimlari soliq idorasi va boshqa mulozimlar tarafidan tazyiqqa olindi. Ularning bosqiniga duchor bo'ldi.
Deb javob beradi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida. Suhbat davomida Gulnora Karimova o'zining Fond Forum loyihalaridagi faollari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan qattiq tazyiq qilinayotganini ta'kidlaydi.
Menga yaqin bo'lgan jamg'armalarning banklardagi hisobi muzlatildi. Faollarni qiynab, suvsiz, ovqatsiz qo'yib, iqrornomalarni imzolashga majburlashdi. Ularning pasportlari olib qo'yilib, oilalari shantaj qilindi. Mendan esa 6 oy mobaynida sassiz jim qolishim talab qilindi. Ular meni jamoat orasida ko'rishni istamasliklarini aytishdi. Ammo men jim bo'lish o'rniga ovozimni yuksak qilganim uchun ularni shokka soldim.
Deydi Gulnora Karimova intervyu mobaynida. Turkiyaning Hurriyat gazetasi muxbiri Asli Borish xonim Gulnora Karimovaga qarata bu ko'rguliklar nima sababdan aynan sizning boshingizga tushdi deb savol beradi. Bu savolga javob bergan Gulnora Karimova onasi va singlisining makri bois muammolarga duch kelganini intervyuda aniq tiniq aytadi.
Hammasi singlim Lolaning BBC'ga bergan suhbatidan keyin boshlandi. U BBC'ga suhbat berishga majbur bo'ldi, chunki uning oilasining hisob raqamlari muzlatilish xavfi ostida qolgan edi. Boisi Shvetsariyaning Bochel Notenstein Private Bank AG bankidagi hisob raqamlaridan biri janjal mavzusiga aylandi va matbuotda bu haqda xabar qilindi. Bu bank Grenada orollaridagi boshqa bir bankka 400 million dollar pulni transfer qilgan paytda zarur ma'lumotni yetishmagani bois pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. Otam bundan bexabar, unga BBC'da paydo bo'lgan intervyu va undagi javoblar yuridik jihatdan uning nomiga putur yetkazgani haqida aytganimda qattiq ranjidi. Lekin onam bilan singlim bu intervyu haqida izoh berib, buni vaziyatdan kelib chiqqan holda mutlaqo kerakli bo'lgani va butun dunyoga uning obro'siga putur yetkazadigan va zamondosh internet saytida paydo bo'lgan, men haqimda ekani iddao qilingan jirkanch va tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi past maqolalarga aloqasi yo'qligini tushuntirish ehtiyoji bo'lganini aytishdi.
Gulnora Karimova intervyu davomida o'ziga qarshi MXX guruhidagilarning ismi-shariflarini ochiqlaydi. Polkovnik Yuriy Nikolayevich Savinkov va uning o'g'li Igor Savinkov, Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlar va ularning hamkori Ravshan Jo'rayev Gulnora Karimovaga qarshi qoralash ma'rakasi tashkilotchisi sifatida ko'riladi. Gulnoraga ko'ra, internetdagi zamondosh sayti MXX polkovnigi Yuriy Savinkov tomonidan tuzilgan. Intervyuda Gulnora Karimova bu qoralash ma'rakasi o'z singlisining 3-chi eri Temur Tillayev tomonidan moliyalanganini aytadi va Tillayevning Abu Saxiy biznes tizimi orqali oyiga 20 million dollar pul soliqdan yashirilganini pisanda qiladi.
Jiyanim Akbar Abdullayev qamoqqa olingandan keyin onam menga qarshi kurash boshladi. Mana bir oydirki, onam o'zining otamga kuchli ta'siridan foydalanib, meni otam bilan uchrashtirmayapti. Shu bois men otam bilan bog'lana olmayapman. Bu ishlar nazoratdan chiqqani sayin men sanagan insonlar o'yinlarini yanada yaxshiroq o'ynay boshlashdi va oilamiz haqida yanada yomonroq tasavvur tarqata boshlashdi.
Deydi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida. Suhbat davomida Gulnora Karimova kelgusi saylovlarda O'zbekiston prezidentligiga nomzodini qo'ymaslik haqida ham aniq bildirgan.
Aslo prezident bo'lish kabi bir istagim borligini aytmaganman va bu boradagi iddaolarni tasdiqlamayman. Faqat bir istagim oilamni himoya qilish va qo'llab-quvvatlash,
deb ta'kidlanadi Gulnora Karimovaning Hurriyat gazetasiga bergan javoblarida. Suhbatning ich sarlavhalaridan biri mendan aybsiz aybdor, gunoh echkisi yasashdi degan kalimadan iborat. Hurriyat gazetasi muxbiri Gulnora Karimovadan sizni zaharlashdi degan ma'lumotni izohlaysizmi degan savolni so'radi.
Sog'ligim juda yomonlashdi. Juda ko'p tekshiruvlar o'tkazishib, qanday tashxis qo'yishni bilishmadi. Oxirida qonimda simov va ruh topishdi. O'g'lim va men zaharlanganmiz. Bu yuzadan har 6 oyda bir marta jiddiy davolanishga majbur bo'lyapmiz. Hozir ham ahvolim yaxshilanmadi. Bu gaplarga ishonishingiz uchun men tibbiy ma'lumotlarni ham sizga jo'natdim. Meni kim zaharlagani haqida ba'zi fikrlarim bor, ammo buning orqasida kim turganiga aniq amin emasman.
Deydi Gulnora Karimova Hurriyat gazetasiga bergan javoblarida. Turkiyada katta nufuzga ega Hurriyat gazetasi so'nggi 4 oy mobaynida Gulnora Karimova haqida bir necha maqolalarni e'lon qilgan edi.
+420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Zimiston o'z Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ona bola dvijok qurboni bo'ldi. Bu fojia tafsilotlari oldinda hozir esa Yevromaydon yangiliklari. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy bo'hronga barham berish uchun muxolifat a'zolari ishtirokida muzokaralar o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatladi. Dushanba kuni e'lon qilingan bayonotda Yanukovich Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kravchuk muzokaralar o'tkazish haqida ilgari surgan taklifni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakat duch kelayotgan muhim masalalarni muhokama qilish uchun seshanba kuni Leonid Kravchuk hamda ikki nafar sobiq prezident Leonid Kuchma va Viktor Yushchenko bilan uchrashishni rejalashtirmoqda. Ukrainada qariyb 3 haftadan beri Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamasdan Rossiya bilan yaqinlashish qaroriga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bu 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan keyin Ukrainada uyushtirilgan eng yirik norozilik namoyishlari ekani aytilmoqda. O'tgan haftada e'lon qilingan bayonotda Kravchuk, Kuchma va Yushchenko Yevropa ittifoqi tarafdorlari bo'lgan namoyishlarni qo'llab-quvvatlagan, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Ukrainadagi bo'hronni hal qilishda yordam berishga urinib ko'rish uchun seshanba kuni Kiyev shahriga kelishi kutilmoqda. Uning matbuot kotibi Maya Kachyanchich Ashton xonim ikki tomon vakillari bilan uchrashishini aytdi.
I can first of all confirm that the High Representative Catherine Ashton will be in Kiev.
Men birinchi navbatda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Catherine Ashton xonim ertaga Kiyevga borishini va chorshanba kuni ham bo'lishini tasdiqlayman. Bu 2 kunlik safar bo'ladi. Uning voqealarda ishtirok etayotgan asosiy tomonlar, ya'ni hukumat va muxolifat hamda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashishi kutilyapti. Hozir biz dastur ustida ish olib boryapmiz, dedi Maya Kachyanchich. Ayni paytda dushanba kuni poytaxt Kiyevdagi har kuni namoyishlar o'tkazilayotgan joylar, jumladan Mustaqillik maydoni atrofiga ham Ukraina ichki ishlar vazirligi qo'shinlari va politsiya kuchlari joylashtirila boshlandi. Yakshanba kuni Mustaqillik maydonida Yevropa tarafdorlari uyushtirgan namoyishda 500,000 odam ishtirok etdi. Namoyishchilar hukumat iste'foga chiqishi va muddatdan avval saylovlar o'tkazilishini talab qildilar. Demak, Ukraina muxolifati liderlaridan biri boks bo'yicha jahon chempioni Vitaliy Klichko yakshanba kuni Reuters axborot agentligiga muxolifatning boshqa liderlari bilan birgalikda Yanukovich bilan murosali muzokaralar olib borishga tayyor ekanini aytdi. Sarvar aka, shunisi ahamiyatliki, yakshanba kungi norozilik namoyishlarida Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvili ham o'sha 20,000 namoyishchi oldida so'zga chiqdi va u men ukrainalikman, men gruziyalikman, men yevropalikman, Gruziya va Ukraina ham Yevropa, ya'ni farovon, huquqiy, demokratik davlat bo'lgan Ukrainada yashashni xohlashadi ukrainaliklar. Biz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz va ukrainaliklarning orzulari amalga oshishi uchun men shunday umid qilgandim va bunga erishga birgalikda erishamiz, deya bayonot berdi. Ayni paytda Moldova sobiq bosh vaziri ham mana shu Kiyev shahrida o'tgan norozilik yig'inida, ya'ni namoyishlarda ishtirok etdi va namoyishlarni qo'llab-quvvatladi. Moldova sobiq bosh vaziri o'z davlati Gruziya kabi Yevropa ittifoqi bilan yaqin hamkorlik haqida shartnoma imzolaganini, 19 noyabr kungi Yevropa ittifoqi sammitida Ukraina mana shu Yevropa ittifoqi bilan shunday shartnoma imzolamaganidan afsus bildirdi. Moldova o'sha bosh vaziri, sobiq bosh vaziri, agar mana shu Ukraina, Moldova ham Yevropa ittifoqi bilan birgalikda bahamjihat hamkorlikda ish olib boradigan bo'lsa, ham Moldova ham Ukraina xalqining hayotini yaxshilash mumkinligi haqida, shu sababdan Kiyevga kelib mana shu Yevropa tarafdorlarining, demak, talablarini, ularni dastaklash uchun mana shu poytaxtga kelganini aytdi.
Rahmat Hasanjon. Aziz tinglovchi, albatta Ukrainada kechayotgan voqealar ko'lami hozirgi biz sizga xabar qilgan hodisalardan kengroq, Ukrainada kechayotgan voqealar rivojini Ozodlikda kuzating. Hozir esa shu kunning yana boshqa yangiliklari. 2013-yilning 5-dekabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida ona-bola dvijok uskunasi qurboni bo'lgani bugun ma'lum bo'ldi. Moybuloq qishloq fuqarolari yig'iniga qarashli Chirik qishlog'ida yashovchi Eshmatovlar xonadonida 4 kishi, xonadon bekasi Jamila va uning 3 nafar farzandi Xitoyda ishlab chiqarilgan elektr quvvati yetkazib beruvchi moslamadan ajralgan iz gazidan zaharlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
5-dekabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanining Moybuloq qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Chirik qishlog'ida yashovchi Eshmatovlar xonadonida 4 kishi, xonadon bekasi Jamila va uning 3 farzandi is gazidan zaharlangani Ozodlikka xabar qilindi. Oila Xitoyda ishlab chiqarilgan elektr quvvat yetkazib beruvchi moslama dvijokdan ajralgan is gazidan zaharlangani aytildi. Oqibatda xonadon sohibining 4 yashar o'g'li Kattaqo'rg'on tumani markaziy shifoxonasining reanimatsiya bo'limida 5-dekabr kuni, xonadon sohibasi 31 yashar Jamila esa 6-dekabr kuni olamdan o'tdi. Bu haqda xabarni Ozodlikka yetkazgan tinglovchiga ko'ra, xonadonda 10-dekabr kuni xatna to'y o'tkazilishi kutilayotgan edi. Xonadon egalari to'yga tayyorgarlik bahonasida dvijok moslamasini eng yuqori kuchlanishga qo'ygan va kerosin iste'molidan ajralgan is gazi moslamaga yaqin xonada uxlagan kishilarni zaharlagan. Moybuloqliklardan biri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. Ular dvijokdan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilmagan, moslamani uyiga qo'yishgan, natijada ertalabgacha ajralgan is gazi toliqib uxlab qolgan xonadon egalarini zaharlagan. Xayriyatki, ikki bolaning joni omon qoldi. Nobud bo'lgan bolani 5-dekabrda, nobud bo'lgan ayolni 7-dekabrda tuproqqa berdik, dedi Moybuloqlik fuqaro Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Hodisa yuzasidan Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismi izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21 yilligi tantanalari munosabati bilan 7-dekabr kuni Toshkentda Forumlar saroyida nutq so'zlagan prezident Islom Karimov qishloq aholisi farovonligi, qishloq joylarda shart-sharoitning takomillashib borayotgani xususida gapirgan edi. O'zbekistonda keyingi bir necha yil davomida kuzatilayotgan energetik taqchillik esa prezident Karimov nutqida aks etmadi. Keyingi bir necha yil davomida mamlakatdagi energetik bo'hron, xususan elektr va gaz taqchilligi bu yilgi qish mavsumida ayniqsa avjiga chiqdi. Ozodlikka murojaat qilayotgan oddiy o'zbekistonliklar elektr quvvati kuniga 2-3 soatdan berilayotgani, tabiiy gaz esa umuman uzib qo'yilganidan shikoyat qilmoqda. elektr quvvati va gaz taqchilligi bilan bog'liq muammoning keskinlashib borayotgan o'zbekistonliklar noroziligini ham kuchaytirmoqda. 30-noyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani markazida 400 ga yaqin ayol gaz berilmayotganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Samarqand shahridagi Sartepa mavzeining Xo'ja Soat mahallasi xotin-qizlari esa 5-noyabr kuni gaz va chiroq yo'qligiga norozilik tariqasida avtomobil yo'lini to'sgandan so'ng mahallaga gaz berila boshlagani xabar qilingan. Ozodlik bu yil yanada kuchaygan energetik taqchillikka oid murojaatlar, shikoyatlar va xabarlarni Zimiston O'zbekiston deb nomlangan maxsus blokka jamlashga kirishdi. Bu blokka kelayotgan xabarlar, ma'lumotlar, shikoyatlar soni ham kundan-kunga ortib bormoqda. So'nggi xabarlardan birida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida elektr tokidan qarzdorga chiqarilgan xonadonlar aslida tok uchun ortig'i bilan haq to'lagan rasman tan olingani yozildi. Avvaliga uyma-uy yurgan maxsus guruh bu tumanda ba'zi xonadonlarni qarzdor deb elektr tokidan uzib qo'ygan. Ammo norozilar mahalliy elektr tarmoqlari idorasiga borib haqqini talab qilgach, idora bu qarzdorlik soxta ekanini tan olishga majbur bo'lgan. Hozir Ozodlikka yo'llangan bu maktubdan o'zgarishsiz olingan bir parchani eshiting. Assalomu alaykum Ozodlik. Men Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Alisher Navoiy jamoa xo'jaligida istiqomat qilaman. Zimiston O'zbekiston loyihasi bo'yicha xat yo'llayapman. Bizning qishloqda bir sutkada 6 soatgina chiroq bo'ladi, ertalab 2 soat, kechqurun 4 soat. Bu ham yetmaganday, tunov kuni elektrosetdan kelib, qishloqdagi ko'pgina uylarni elektrdan qarzdorsizlar deb, ba'zilarini uyini elektr tokidan uzib ketdi. Ammo qo'shnilar bilan elektrosetga borganimizda, aksincha oshig'i bilan to'langanining guvohi bo'ldik, deb yozdi Jarqo'rg'onlik manba. Ozodlik ayndamda Jarqo'rg'on tumani elektr tarmoqlari idorasidan soxta qarzdorlik masalasi nima bilan yakun topganiga oid ma'lumotlarni olish ko'rinmoqda. Agar bu ma'lumotlarni ololsak, tez orada undan sizni xabardor qilish niyatidamiz. Marhamat, elektr va gaz tanqisligiga oid murojaatlaringiz bo'lsa, shikoyatlaringiz bo'lsa yoki xabarlaringiz bo'lsa bizga bog'laning. Zimiston O'zbekiston blogida ushbu ma'lumotlarni e'lon qilib boramiz. Bizga bog'lanish uchun ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki Skype'da ozod Skype ozodlik onlayn manzillari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. WhatsApp'dagi telefon raqamimiz esa +420 608 549 460. Zimiston O'zbekiston blogiga murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekiston poytaxtining Yunusobod tumanida yangi jome masjidi qurilishi boshlandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lumotiga ko'ra, foydalanishga topshirilganidan keyin masjid binosi ichida 2000 nafar, tashqi sathi bilan birga 10000 nafar musulmon namoz o'qishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tumanidagi Minor qabristoni yonida yangi masjid qad ko'tara boshlaganini tasdiqladi. Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, hozirda binoning poydevorini qurish ishlari bormoqda.
Bismillahirrohmanirrohim. Bu Minor qabristoni yonida qurilayotgan jami masjid prezidentimizning maxsus qarorlari bilan boshlandi. Uni oxirgi muddati 2014 yilni 1 dekabrida ishga tushish kerak shu masjid.
Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, Bodomzor masjidi Minor qabristondan uzoqroq bo'lgani uchun aholi ehtiyojidan kelib chiqqan holda qabriston yoniga yangi masjid qurish to'g'risida qaror qabul qilingan. Yangi masjid foydalanishga topshirilgandan keyin bino ichida bir vaqtning o'zida 2000 nafar, tashqi sathi bilan birga 10000 nafar musulmon namoz o'qishi mumkin bo'ladi. Ayni paytda Shayx Abdulaziz Mansur u yerda talabalarni o'qitish, maslahatxonalar ochish, malaka oshirish, ilmiy-ma'rifiy maqsadlarda foydalanishni ko'zda tutgan loyihalar ham ishlab chiqilayotganini qo'shimcha qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Yunusobodda qurilayotgan yangi masjid ekani aytilayotgan fotosuratlar tarqatildi. Biroq O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari internetdagi suratlar Yunusoboddagi masjid emasligini aytdi.
Odamlar bundan oldin ham boshqa masjidlarda o'zlaricha raislarini chizib, internetlarga chiqarib olishgan. Ular endi asossiz. Bu hali bunday ko'zga ko'ringan ham yo'q, yerdan endi 1 metr ko'tarildi. Shuning uchun bu masjid to'g'risida, uni shakl-shamoyili to'g'risida gapirishga hali ertaroq. Shuning uchun bu shoshuvlar o'zi doim bo'laveradigan narsa. Internetlarda nima tarqatilgan narsalar, bu taxminiy odamlarning o'zini chizgan narsalari.
deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Yunusobodda qurilayotgan yangi masjidni rossiyalik o'zbek milliarderi Alisher Usmonov moliyalashtiryapti degan gap-so'zlar tarqaldi, biroq din ulamosi bu iddaoni tasdiqlovchi hujjatni ko'rmaganini, yangi masjid davlat byudjeti va O'zbekiston musulmonlari idorasi mablag'i hisobiga qurilayotganini aytdi.
Mish-mishlar bor, to'g'ri, biz ham eshitamiz, lekin rasmiy nimalarda, hujjatlarda yo'q. U kishini hali o'z ko'rmadigan, mana o'sha yerda ishlayapmiz. Hali o'sha qabristonda xilxonalari bor, ota-onalari, ba'zi hech atrobolari, o'sha jiyanlari ko'milgan. O'sha nuqtai nazardan odamlar gap qilib turishdi, lekin hali biz u kishini to'g'risida bu masjidga aloqalarini bilganimiz yo'q.
Dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekistonda 5000 ga yaqin masjid ochilgan. 1995-yildan keyin ularning yarmidan ko'pi ruxsatsiz ochilgan va sanitariya talablariga javob bermasligi sababidan yopib qo'yilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekiston bo'yicha 2037 ta jome masjidi, Toshkent shahrida esa 115 ta jome masjidi faoliyat ko'rsatmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari O'zbekiston hukumatini davlat nazoratida bo'lmagan masjidlarda faoliyat yuritayotgan dindorlarga ta'ziq o'tkazib, minglab musulmonni ozodlikdan mahrum etganlikda ayblab keladi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabat bilan juma kuni e'lon qilgan bayonotida O'zbekiston hukumati minglab mustaqil qarashdagi musulmonni diniy ekstremizm, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlik va noqonuniy diniy adabiyotga ega bo'lganlik kabi ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum etgani qayd qilingan. Human Rights Watch O'zbekiston rasmiylarini siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan barcha mahbuslarni ozod qilish va qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirgan.
Human Rights Watch inson huquqlarini muhofaza qilish xalqaro tashkiloti O'zbekiston rasmiylarini mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganiga 21 yil to'lishi munosabati bilan siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan mahbuslarni ozod qilish va qiynoqlarga chek qo'yishga da'vat etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Human Rights Watch tashkiloti vakillari fikricha, siyosiy mahbuslarning ozod etilishi va qiynoqlarga chek qo'yilishi rasmiy Toshkentning O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash bo'yicha bong urilayotgan islohotlarga chindan ham sodiq ekanini namoyon etgan bo'lardi.
Наш главный призыв это что если президент Каримов хочет действительно доказать что он заинтересован в настоящих реформах.
Bizning asosiy chaqirig'imiz shuki, agar prezident Karimov o'zi tez-tez ta'kidlab turganidek, haqiqatan ham chinakam islohotlar o'tkazilishini istayotganini isbotlamoqchi bo'lsa, bu siyosiy mahbuslarning ozod qilinishiga erishish kerak. 2010-yil noyabr oyida parlamentning har ikkala palatasi oldida qilgan chiqishida u haqiqiy fuqarolik jamiyati, ko'p partiyaviylik tizimi, matbuot va so'z erkinligining ta'minlanishi tarafdori ekanini aytganini hammamiz yaxshi eslaymiz. Bu odamlarni ozod qilish orqali u chindan ham jamiyatda ana shunday o'zgarishlar bo'lishini istayotganini ko'rsatgan bo'lardi. Chunki ular ichida jamiyat orasida katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan, o'z mamlakati rivoji uchun ko'p ishlarni amalga oshirgan o'qimishli ziyolilar, jurnalistlar va dindorlar bor. Bu odamlar ozod qilinishidan O'zbekiston faqat yutgan bo'lardi, deydi Human Rights Watchning Markaziy Osiyodagi vakili Stiv Sverdlov. Xalqaro tashkilot e'lon qilgan siyosiy mahbuslar ro'yxatida Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Mehriniso Hamdamova, Zulxumor Hamdamova, Isroiljon Xoldorov, Nasim Isoqov, G'aybulla Jalilov, To'raboy Jo'rayev, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Cho'yan Mamatqulov, Zafarjon Rahimov, Yo'ldosh Rasulov, Bobomurod Razzoqov, Dilmurod Said, Ne'matjon Siddiqov va Azam Turg'unov singari huquq faollari Muhammad Bekjon, Botir Eshqoziyev, Ruhiddin Fahruddinov, Xayrullo Hamidov, Bahrom Ibrohimov, Murod Jo'rayev, Davron Qobilov, Matluba Karimova, Samandar Qo'qonov, G'ayrat Mehliboyev, Erkin Musayev, Yusuf Ro'zimurodov, Qudratbek Rasulov, Rustam Usmonov, Ravshanbek Vafoyev va Akram Yo'ldoshov kabi yozuvchilar, ziyolilar, muxolifatchilar va dindorlarning ismlari zikr etilgan. Ularni sanab o'tarkan Human Rights vakili Stiv Sverdlov mazkur ro'yxatga qo'shilgan yangi nomlarga ham qisqacha to'xtalib o'tdi.
В нашем пресс-релизе мы тоже отметили, что только в течение этого года еще 4 новых лиц.
Хабарномамызда шу йилнинг ўзида сиёсий сабабларга кўра қамалган яна янги 4 шахс номини келтириб ўтганмиз. Бундай кишилар сони яна ҳам кўп бўлиши мумкин, бироқ биз ўзимизда мавжуд маълумотлардан келиб чиқдик. Булар Эзгулик жамиятининг Бухородаги вакили Бобомурод Раззоқов, Ўзбекистон ҳуқуқ ҳимоячилари альянсининг Фарғона водисидан бўлган аъзоси Неъматжон Сиддиқов, Озодлик радиосининг фаол тинглоувчиларидан бири бўлган ва инсон ҳуқуқлари ҳимояси билан шуғулланган Тўрабой Жўрабоевлардир. Яна Ўзбекистон халқ ҳаракатининг вакили ва биздаги маълумотларга кўра ҳали суди бўлиб ўтмаган Қудратбек Расулов ҳам бор. Албатта биз бу рўйхатимизга одамларни зўравонликка чақирмаган ва ҳеч қачон зўравонлик билан шуғулланмаган кишиларни киритганмиз, дер экан Стив Свердлов. Номлари келтирилган шахслар сиёсий сабабга кўра қамалганларнинг жуда кичик қисми эканини, Ўзбекистон қамоқхоналарида фарқли диний қарашлари учун қамалган яна минглаб маҳкум азоб чекаётганини қўшимча қилади. Human Rights Watch вакили бу муаммолар ҳақида ҳар куни гапириш кераклигини таъкидларкан, айни пайтда Конституция куни каби саналар ўзбек расмийлари учун мамлакатда инсон ҳуқуқлари борасидаги вазиятни ўнглаш бўйича саъй-ҳаракатларнинг boshlanish nuqtasi bo'lishi mumkin edi, deydi. Janob Svirdlovga ko'ra, rasmiy Toshkent bu boradagi harakatlarni BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi mustaqil ekspertlari tomonidan shu yil oktyabr oyida berilgan tavsiyalarni turmushga tatbiq etishdan ham boshlashi mumkin edi. Aks holda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq muammo og'izda va qog'ozda qolib ketaveradi.
Действительно, эта ситуация давно-давно достигла критического состояния.
Ҳақиқатан ҳам бу вазият аянчлилиги бўйича аллақачон ўзининг авж нуқтасига чиқиб бўлди ва биз эндиликда бор куч-ғайратимизни ишга солган ҳолда Ўзбекистон ҳукумати билан биргаликда бу муаммони ҳал қилишимиз лозим. Чунки мамлакат бундан буён жиддий муаммоларни елкасига ортган ҳолда бундай йўлдан кета олмайди, деди Стив Свердлов. Ozodlik uchun Xondamir.
Toshkentda mamlakatdagi eng yirik savdo markazi makro gipermarket ochildi. Ochiq oziq-ovqat va kiyim-kechak do'konlari, ko'ngilochar o'yinlar markazi va 5D kinoteatri bo'lgan 4 qavatli savdo markazining poytaxtdagi Mega Planet gipermarketidan 2 barobar katta ekanligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida 8-dekabr O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 20 yilligiga bag'ishlab mamlakatdagi eng yirik savdo markazi ochildi. Umumiy maydoni 5500 kvadrat metr bo'lgan yap-yangi 4 qavatli savdo markazi makro gipermarketi deb nomlandi. 8-dekabr kunishga tushgan savdo markazining 1 qavati oziq-ovqat va xo'jalik mahsulotlari sotiladigan makro do'koniga ajratilgan. Ushbu do'konda ishlaydigan bir necha xodim Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda ilk kunlardanoq odam gavjumligini aytmoqda. Gipermarket xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, birgina 1 qavatning o'zida 28 ta kassa ishlamoqda. Makro gipermarketini mamlakatdagi eng katta do'kon deb ta'riflayotgan xodimlar hozircha uning 2-chi, 3-chi, 4-chi qavatlari to'liq ishga tushmaganini aytmoqda. Gipermarket xodimlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. Mega Planetdan 2 barobarga katta bu do'kon. 2-chi qavat to'liq kiyim-kechak bo'ladi, u yerda hamma brendlar bo'ladi, sekin-sekin do'konlar ochilyapti. Ular ijaraga berilyapti. 3-chi qavat igravoy plashatkalardan iborat. 4-chi qavatda kinoteatr va ovqatlanadigan joylar bo'ladi. Bizning oziq-ovqat do'koni 1-chi qavatda dedi Makro gipermarketining o'zini tanishtirmagan xodimi. Bu ayni nomda Toshkent, umuman O'zbekistonda ochilgan 5-chi va eng yirik savdo do'konidir. Makro nomida ishlayotgan oziq-ovqat va ba'zi uy-ro'zg'or hamda xo'jalik mollari do'konlarining yana biri Yunusobod tumanidagi Mega Planet gipermarketining ichida joylashgan. Qolgan 3 ta do'kon Qibray, Olmazor va Mirzo Ulug'bek tumanlarida joylashgan. Olmazor tumanidagi Makro supermarketi xodimi ham xaridor gavjum ekanini aytdi. Savdo do'konining bir necha shoxobchalaridagi xodimlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Makro savdo do'konlari tarmog'i Makro Market nomi ostidagi xususiy shirkat tomonidan ochilmoqda. Biroq bu shirkat haqida hech bir ma'lumot bermagan xodimlar Makro savdo do'koni tarmog'ini ham Mega Planet gipermarketi egalariga bog'ladi. Jumladan, savdo do'konining o'zini tanishtirmagan xodimi Mega Planetga telefon qilib, ulardan ma'lumot olishingiz mumkin, chunki boshliqlarimiz bir desa ham bo'ladi degan javobni berdi. Ammo Mega Planet savdo tarmog'i idorasidagilar bu ma'lumotni tasdiqlamadi, ayni paytda inkor ham qilmadi. Ozodlikning Toshkentdagi manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha mamlakatdagi yagona sanalgan har ikki gipermarket egasi bir ekan haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Toshkentdagi manbaning so'zlariga ko'ra, yangi gipermarket ochilishdan biroz oldin Megaplanet gipermarketida ishlayotgan xodimlarning bir qismi yangi savdo do'koniga ishga olib o'tilgan va har ikki savdo do'kondagi xodimlarga ham bir xil kiyim kiydirilgan. Ozodlik manbasi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda Megaplanetdagi sotuvchilar yangi gipermarket ham bizning xo'jayinlarniki deb yurishibdi deya qo'shimcha qilib o'tdi. Megaplanet savdo majmuasi esa 2011 yilda ochilgan va mamlakat tarixidagi ilk gipermarket hisoblanadi. 4 qavatli savdo markazida 50 dan ortiq do'kon, 5D kinoteatr va ko'ngilochar maskanlar bor. 2012 yilda bu gipermarket ishchilarining savdo markazida mehnat qonunlari buzilgani haqida O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasiga shikoyat qilgani Ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. Bu shikoyat ortidan surishtiruv chog'ida Ozodlik muxbiri norasmiy manbalardan savdo markazining endilikda marhum hukumat mulozimi Alisher Azizxo'jayevga tegishli ekani haqidagi ma'lumotlarni olgan. O'shanda Megaplanet savdo markazi yuqori martabali mulozimlar yordamida soliq, prokuratura va boshqa taftishchilar xurujidan himoya qilinib kelinayotgan daxlsiz hududga aylantirilgani iddao qilingan edi. Biroq Ozodlik hozircha bu iddaolarni rasmiy manbalar orqali tasdiqlashga muvaffaq bo'lgani yo'q.
Barno Anvar edi. Endi Moskvadan olingan yangilik tafsilotlari 27 noyabrga o'tar kechasi Moskvada At-Takfir val Hijra diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda ayblanib hibs etilgan 14 fuqaroning biri o'zbekistonlik ayol ekani aniqlandi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
26-dan 27 noyabrga o'tar kechasi Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining hamkorlikdagi maxsus amaliyoti natijasida poytaxtning Kasino-Uxtomskiy tumanidagi kvartiralardan birida 14 nafar fuqaro hibs etildi. Ijaraga berilgan kvartirada hibs etilganlar orasida bir nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgani Ozodlikka ma'lum bo'ldi. 53 yoshli samarqandlik Matluba Nasimova 8 farzandning onasi va uning allaqanday tashkilotlarga a'zolik qilishga na vaqti va na imkoniyati bor edi. Dedi Ozodlikka onasining qayerda saqlanayotganini aniqlay olmay sarson bo'layotganini gapirgan ayolning o'g'li Olimjon.
Moskvada odamlarni uyini tozalab yuradi. Domra bo'tnisi. 27-da kechasi shu olib ketgan ekanlar, siyosatga chiqmadilar. Bir sutka kim olib ketgan, nima qilgan, bunisini bilganim yo'q. Politsiya olib ketgan. Kim ham qidirib bordim. Qidirib borgandan so'ng o'sha yerda bildimki, hech kim yo'q o'sha kvartirada. Hech kim bilmaydi qayerda.
Dedi Olimjon Nasimov. Onasining qayerga olib ketilganini kvartirada yurgan politsiya xodimlaridan surishtirishga urinib ko'rgan Olimjonning o'zi ham Kasino-Uxtomskiy politsiya bo'limiga olib ketilgan va bezorilik aybi bilan 7 sutka o'zi ham qamalib chiqqanini aytdi. U 7 kun sodir etmagan bezorligi uchun o'tirib chiqishi bilan onasining qayerga olib ketilganini aniqlashga kirishdi.
Petrovka 38-esini kelib, xotinim so'raganda, "Eshirda aytganki, sherga" deb. Peridachka 2-dekabr peridachka olganlar. Onam boshqa komnatada edilar, ikkita komnatani, ana u zasilon. Kavkazdan kelib turar edim. Hammani olib ketgan. Men ularni tanimayman.
Dedi Olimjon. Ozodlikning Moskva shahar politsiya boshqarmasidan u so'roviga olgan ma'lumotiga ko'ra 27 noyabr kuni Kasino-Uxtomskiy tumanidagi amaliyot natijasida kvartiralardan birida At-Takfir val Hijra diniy ekstremistik tashkilotining 14 nafar a'zosi hibsga olingan. 29 noyabr kuni Preobrazhensky tuman sudi O'zbekiston, Tojikiston, Ingushetiya, Qalmiqiston va Dog'istondan kelgan 15 shaxsni At-Takfir val Hijra diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda ayblab, 2014 yilning 27 yanvarigacha hibsda qoldirdi. Biroq rasmiy xabarda Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy vakili ushlanganlar Rossiya Jinoyat kodeksining 222-moddasi 3-chi qismi, ya'ni uyushgan guruh tarkibida qurol va portlovchi moddalar noqonuniy saqlashda gumonlanayotganini bildirdi.
Kodi obiskov uchredna et organizatsiya bilo obnarujna izyata 3 samodelnykh zirnykh ustroystva s detonatorami i porajayushimi elementami.
Tintuv davomida bu tashkilot a'zolaridan 3 detonatorli qo'lbola portlovchi moslama, bu moslamani joylashtirish uchun kamar, ya'ni shahidlar kamari, shuningdek detonatorlar, shnurlar, portlovchi asboblar kabi portlovchi moslama komponentlari musodara qilindi, deya ma'lum qildi politsiya rasmiysi Vladimir Konovalov. Politsiya boshqarmasi taqdim etgan video lavhada hibs etilgan bu guruhni shahid bo'lishga tayyorgarlik ko'rayotgan ayol boshqargani aytiladi. Biroq At-Takfir val Hijra ishini kuzatib borayotgan mutaxassislar buni politsiya va federal xavfsizlik xizmatining musulmonlarga qarshi qaratilgan navbatdagi o'yini o'laroq baholamoqda. Kafpolit.ru internet nashri jurnalisti Rustam Jalilov Ozodlikka nima sababdan xonada 14 kishi ushlanganiga qaramasdan sud zalida 15 kishi o'tirganini tushuntirdi.
Почему именно, так сказать, эта организация обнаружилась, мне затруднительно сказать, но исходя из того,
что... Нима сабабдан айнан шу ташкилот аниқланиб қолганини тушунтиришим қийин. lekin kafpali tahririyatiga murojaat qilgan xonada yashovchilardan Arsamak ismli yigitlardan birining aytishicha, ularning biror jinoiy diniy tashkilotlarga a'zoligini tasavvur qilish qiyin. U kvartirada turli joylarda ishlovchi va turli mamlakatlardan kelgan, shunchaki ijaraga olib yashovchilar bo'lgan, dedi jurnalist Rustam Jalilov Ozodlikka. Islom madaniyati va siyosati bo'yicha mutaxassis bo'lgan Rustam Jalilov ma'lumotiga ko'ra, 1971-yilda Misrda tashkil topgan At-Takfir val Hijra tashkiloti nomi gunohni yuvish va hijrat qilish deb tarjima qilinadi. 2010-yilning 15-sentyabrida Rossiya Federatsiyasi Oliy sudi At-Takfir val Hijra tashkiloti faoliyatini mamlakat hududida taqiqlab qo'ydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbat islom va musulmonlar eshittirishiga.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Rossiyada imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik qori Damir Eshmuhammedov bilan suhbatni havola qilmoqchimiz. Rossiyaning Novosibirsk viloyatida 10 yildan ortiq imomlik qilgan Damir Eshmuhammedov imomlikka tanlangan ilk kunda uning kichkina masjidiga 30 namozxon yig'ilganini eslaydi. Hozir namozxonlar soni 1000 ortiq va shu kunlarda bu musulmonlar jamoasi yangi masjid qurish niyatida. Jamoaning aksar qismini o'zbekistonlik musulmonlar tashkil qiladi. Biz millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojir uchun, vaqtincha ayrimlar uchun esa doimiy vatanga aylanayotgan Rossiyada yashayotgan toshkentlik imom Damir qori bilan suhbat avvalda undan O'zbekistonga bog'liq o'tmishi haqida so'radik. Ma'lum bo'lishicha, bu qori yigitning asli kasbi pediatrlik ekan. Maktabni ham rus tilida tamomlagan, ya'ni bolaligida din va ibodatdan bexabar o'sgan. Qolganini esa uning o'zidan eshitamiz.
Men o'zim Toshkentdan tug'ilganman. 1972-yilda Toshkentda katta bo'lganman. O'zbek maktabda, keyin rus maktabda o'qiganman. Medisina sohasini tanlab turib, birinchi medbrad deydi o'zimizda, o'shani tugatib turib, undan keyin oldin sanpediatriya, hozir tashfimiya deyiladi, pediatrik medinstitut tugatganman. Vrach bo'lib ishlashni boshlaganman shu.
Pediatrmisiz kasbingiz bo'yicha?
Ha, pediatr, kasbim o'zim pediatrman. Pediatriya bilan keyin endi nima deydi, institut o'qilgan paytda o'sha payt ancha dinga bemalolchilik bo'lib qolgandan keyin, 90-yillarning boshlari edi o'shanda, dinga ancha ozodlik bo'lgandan keyin o'zimiz dinimizga qiziqib, o'zimiz yonimizdagi masjidlarga chiqishni boshlaganmiz.
Qaysi masjidga qatnagansiz endi u paytda?
Endi o'sha paytda o'zimiz yonimizda yaqinroq joy o'sha Ko'kaldosh bo'lardi, keyin o'sha yerda chaqichmon bo'lardi. Shu aloqada o'tiramiz, shu eski shaharda. O'sha yerlarga borardik, keyin Ko'kchaga ham chiqardik, ish qilib 3-4 ta masjid oldimizga masjidga borardik. O'sha yerda ta'limot olishni boshlaganmiz, o'sha yerda keyin.
Ya'ni o'sha institutni bitirgunizcha siz umuman din haqida ilm olmagansiz, din ilmi bo'lmagan.
Institutda endi 4-5 kurslar bo'lgan vaqtda shu qiziqishi boshlangan. Endi o'sha payt 90-yillarda o'zimizda jabr erkinlik boshlandi-ku, o'zimizda bemalolchilik dinga o'shanda. Biz ham endi yoshlar bir-birimizga endi uchrab dinga bir-birimizdan chaqirib, masjidga borib, mashina qilib qiziqib din o'rganganmiz.
Endi qanchalik o'rgandingiz keyin dinni siz?
Endi keyin agar bilsangiz 96-97-yildan boshlab ancha tazyiqlar boshlandi o'zimizda. Ancha yosh imomlarga ham, keyin yosh dinga kirayotgan odamlarga ham ancha keyin siyosiy tarafdan ham ancha qiyinchilik bo'lgandan keyin ancha tazyiqlar boshlangandan keyin endi ozgina chetlashishni boshladik biz ham. Chunki ancha yosh begunoh odamlar ham ancha qamalib ketdi bu sababdan. Shu vahobiylikda ayblanib boshlab, shu uchun biz endi ozgina chetlashdik. O'sha 97-98-yilda chetlashishni boshladik. Nima ochiqchasiga da'vatda qilmadik, boshqa qilmadik, guruhlarga aralashmadik. O'zimiz endi qo'limizdan kelgancha namozni o'qib, ilmni uyda olib yurdik shu. 93-92-yilda boshlaganman o'rganishni. Endi 96-97-lagacha shu o'qib yurganman endi. Keyin o'sha payt 96-97-lada o'sha boshlandi ba'zi tazyiqlar, keyin kuchayib ketdi. 98-99-yilda kuchayib ketdi bu narsada.
Endi siz o'sha o'rganib yurgan paytlaringizda endi u yerda eng mashhur Obid qori edi shaharda.
Ha, o'sha shaharda Toshkentda Obid qori bo'lgan. O'sha kishidan ham, u kishida o'zidan bo'lmasa ham, o'sha ularning shogirdlaridan ilm olganmiz. Keyin ma'ruzalarga qatnab yurganmiz, juma namozlariga, mana shunaqa bo'lgan.
Endi demak, sizga o'zingizning nomingizga hech qanaqa tazyiq taqib bo'lmagan-a?
Yo'q, menga shaxsiy hech qanaqa tazyiq bo'lmagan. Endi birikta endi umumiy ba'zi bir guvoh sohasida chaqirilishgan, ba'zi bir guruhga tushib qolgan bolalar bo'lgan. O'sha tufayli bir-ikki marta chaqirilishgan o'zimizga SMB'lar, mana shunaqa keyin militsiya sohalari, sohadagi odamlar, lekin unaqa o'zimga qanaqadir shaxsiy qanaqadir tazyiq bo'lmagan yoki biror bir ketimga bir anaqa qilish bo'lmagan.
Rossiyada imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik Damir Qori Ishmuhammedov bilan suhbatni tinglayapsiz. 1995-96 yillar O'zbekistonda musulmonlarga nisbatan repressiyalar boshlangan yillarida, 1999 yilgi portlashlardan so'ng esa bu repressiyalar ko'lami kutilmagan sur'atda kengayib bordi. Musulmonlar o'nlab hibsga olina boshladi. Mahkamalarda o'nlab sudlanuvchilardan iborat guruhlar sudlana boshladi. Sudlanuvchilar orasida toshkentlik imom, Shvetsiyada o'z uy podyezdida uyushtirilgan suiqasddan so'ng xastaxonada komada qolayotgan Obidqor Nazarovga ergashganlik aybi bilan qamalganlar ham ko'paya boshladi. Uning nomiga bog'lab ochilayotgan jinoyat ishlari hozir ham ko'p. O'sha kezlarda bir necha bor so'roqqa chaqirilganini eslagan Damirish Muhammedov, uning nomiga to'g'ridan to'g'ri ayblov aytilmagan bo'lsa-da, bu jarayon tez orada bitmasligi, aksincha ahvol yanada yomonlashishi mumkinligidan xavotir tug'ilganini eslaydi. Muhimi, mamlakatda iqtisodiy ahvol ham og'irlashib borayotgan edi. Damirish Muhammedov kabi shifokorlar ham maosh ozligi, ham mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy ahvolning tanglash shartidan ancha qiyin ahvolga tushib qolayotgan edi. Xullas, shu kabi siyosiy va iqtisodiy omillar bois toshkentlik yoshgina qori O'zbekistonni tark etishga qaror qiladi.
Men birinchi Novosibirskga bordim, keyin Irkutskga borganman, keyin Vladivostokka keldim. Har xil shaharlarga borganman. Birinchi o'zimiz qarindoshlar Ufada bor edi, Ufarda, keyin Qozonda ham bor edi tanishlar. Keyin qanaqadir o'sha borib shu xullas yarim yil bildan keyin o'sha Vladivostokka kelib qoldim qanaqadir. Uzoqroq joy ekan, ham odamlari ham ruslar kam ekan, keyin o'zimiz o'zbeklarga, umuman musulmonlarga qandaydir bemalol yurishlik sharoitlari bor ekan, unaqa qiyin emas ekan. Xullas odamlari ko'p odamlar kelgan odamlar ekan, migrantlar ko'p ekanda bu yerda. Endi bu yerda baribir port bor, keyin karabl, paroxodlar. O'shaning uchun keldi, ketdi ko'p bo'lgani uchun bozorga o'xshagan joy ekanda bu yerda. O'shaning uchun asli xalqi kam bo'lgani uchun kelgan xalqlarga unaqa qattiq millatchilik deydi-yu o'zimizda. O'sha narsa uncha kam ekanda xullas. Ruslar orasida juda bir millatchilik juda kuchli agar bir siz natsionalizm anaqa keyin. Berlida unaqa emasdi, berlida ancha bemalol bo'lgani uchun berlaman yo'qdi qanaqadir o'shaning uchun shu yilda qoldim.
Endi nima qildingiz birinchi? Borib darhol shu ish boshladingiz, imomlikni boshladingiz
yo? Yo'q, ish boshlashlikka yo'q. Birinchi bu endi meditsina sohasida ishlashlikka sharoit juda bemalol emas, chunki bu yerda ancha o'zingiz bilasiz, O'zbekistonning diplomlari qabul qilinmaydi Rossiyada. Butun dokumentlarni ham qabul qilmadi, keyin rasmiylashtirish ham qiyin bo'ldi, ancha 2-3 yilga cho'zilib ketdi keyin xullas. O'sha uchun endi masjid bor ekan, masjid emasmi, endi qanaqadir nima deydi, o'zimizda bir namozxona deydi-yu, namozxonaga o'xshagan bir xonaqa joy bor ekan, o'sha alohida arendaga olingan, ijaraga. O'sha yerga bordik, o'sha yerda tanishdik, o'zimizdek O'zbekistondan kelgan odamlar ham bor ekan, keyin Qirg'izistonlik bolalar bor ekan. O'zimga yarasha ilmim bo'lgan uchun menga taklif qilishdi, shu bo'lsam imom bo'lib turing shu yerda.
Keganlarga. Necha yilda endi?
2001 yildan boshlab endi shu harakat boshlandi.
Qayerda, qanaqa masjidda boshladingiz birinchi?
O'sha Vladivostokda u masjid emas, o'sha aytaman namozxona. O'sha qanaqa desam, bir alohida arendaga, ijaraga olingan 5 qavatlik bino, o'sha tagida 1-chi etajda, 1-chi qavatida katta bir xonaqa zalga o'xshagan joy qilingan. O'sha namozxonaga endi masjid qurilish bo'lmaganda, bu yerda masjid yo'q, bu yerda qurilgan. O'sha uchun musulmonlar o'zlari yig'ilib turib, o'rtaga pul tashab, shaharni olishgan arendaga, shu ijaraga. Hozir juda ko'p erib ketgan. Hozir juda bir deyarli sig'maydigan darajada mintadan oshib ketadi juma namoziga. Hozir sig'maydi. Endi 4-5 mingdan bo'lib ketsa kerak, shu odamlar sig'maganligi uchun, sovuq bo'lgani uchun sig'masa kelmaydi odamlar, kelmay qo'ygan hozir. Bizda faqat yer ajratilgan, qurilishga ozgina hozir bizda ham ozgina siyosiy ozgina qiyinchiliklar bor bu narsa uchun. Chunki baribir kelganda odamlarga biroz boshqacha qaraydi. Endi bu yerda baribir o'zini pravoslaviya dini bor-da, misol nasoro xristianlik. O'shalar baribir endi bu yerda ilg'or. O'zimizda qanaqa musulmon bo'lsa, o'zimizda qanday qaraydi xristianlarga? Misol xuddi bu yerda ham shunaqa sharoit, faqat aksida.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 10 yildan ortiq imomlik qilayotgan 41 yashar toshkentlik qori Damirish Muhammedov bilan suhbatni tinglayapsiz. Endi qarang, qanaqa ekan endi bu? Mana boshqa bir millat yashayotgan boshqa bir davlatga borib imomlik qilish.
Endi bilasizmi, juda bir bu o'ziga yarasha juda bir qiyin ish ekan, juda bir qiyin muammoli ish ekan. Nimagaki bu yerda o'zimizda misol imom bo'lish mavlimanki ancha bu yerdan ko'ra oson bo'lsa kerak. Nimagaki o'zimizda bitta oqim, to'g'rimi, bitta mazhab, imom azam, xanafiy mazhab, keyin hamma bitta tilda gaplashadi, shu o'zbek tilida gaplashadi. Kitoblarimiz ham, ustozlarimiz ham bitta misol. Bu yerda esa endi nima deydi, salat deymizu yoki kompot deymizu shunaqa. Bu yerda masalan ham shofiy mazhablar ham bor, ham hanbali mazhablar ham bor, ham shiyalar ham bor masalan Ozarbayjonda, ham o'zimizda salafiy deydi, anaqa salafiy degan oqimlar bor, masalan o'sha vahobiy deymizu shunaqaga o'xshaganlar ham bor. Juda ko'p, endi har xil odamlar. Keyin hammani bir o'rtaga keltirish yoki bir qandaydir bir sulh qilib bir yo'llamani ushlashlik juda qiyin berdi.
O'zi shunga zarurat bormi? Shu hammani bitta mazhabga keltirishga nima zarurat bor?
Yo'q, bitta mazhabga keltirishga emas, hech bo'lmasa bitta imomning ketidan namoz o'qishlik, bir kuni roza tutishlik, bir kuni hayit namozi o'qishlik, masalan, hayitni bir kuni tutar, butun dunyo bilan misol. Va misol nikohlarni o'qishlik va o'lganda dafn qilishlik, janaza o'qishlik.
Masalan, kimdir misol keltiring, ochiqroq, biz endi ko'p narsani bilmaymiz. Siz ham
mana qarang, mana qarang, mana misol bitta kichkina masala bilan ham qanaqadir ixtilof fitnalar chiqib ketish ehtimoli bor. Mana misol o'zimizda ominni umuman jahri etmaydi, masalan, ichkarida yetadi, misol, yoki qo'l ko'tarmaydi anaqa namoz o'qiyotganda, uni raful yadan deymiz, qo'llarini ko'tarilmaydi namoz o'qiyotganda, faqat boshida ko'taradi quloq barobariga. Yoki misol namoz ichida ham, keyin ro'zada ham, misol, ko'p narsalarda fiqhi, ya'ni o'sha mayda shu
farqlar bor.
Farqlar bor-da, o'sha farqlar odamlar aralashib birga namoz o'qiganda, birga bayramlar kutganda, ba'zi bir narsalarda aniq bo'ladi. Keyin agar ilmli odam bo'lib turib, oradagi farqni bir sulh qilib, yaxshilikka kelishtirishmasa, oradan ko'p ixtilof chiqib, hattoki to'polonlar bo'lib ketib, hattoki bir-birini urushlar bo'lib, shunaqa narsalar ham bo'ldi. Ba'zi joylarda, misol, bir-birlarini urganlar.
Siz o'zingizda bo'lmaganmi? Siz imomlik qilib o'tirgan paytda?
Yo'q, bu yerda bo'lmagan bunaqa narsalar, lekin bunaqa bir to'polonlar ko'p uchrab turadi bu yerda.
Yo'q, bizda o'zbeklar nisbatan toqatliroq emasmi unaqa narsaga? Endi shunaqa bilgan namozni o'qiyapti ekanda, bitta o'zi ham bilgan.
Yo'q, bitta o'zbeklardan chiqmaydi, asosiy o'sha Kavkaz xalqidan chiqadi. Shu o'rta holda o'zimizda agar bilsangiz, hozir Muhammad Sodiq degan bir katta bir olim bor. O'sha kishi juda bir katta bir ish bo'ynlariga olganlar, mashhur kitoblarni, masalan, Qur'on sharifni va hadislarni o'zbek tiliga tarjima qilganlar va oxirgi payt agar eshitsangiz, mana shu dunyo bo'yicha islomda o'rta yo'l degan narsa bor. U narsani vasatiya deyiladi. Chuqur ham kirib ketishmaslik va unaqa bir yuzaki ham qaramaslik. Har bitta mazhabdan ham eng o'rtasini olishlik, eng chiroylisini olishlik va mayda masalalarga ko'p urg'u bermaslik. Umumiy holda o'sha 5 ta misol, 5 ta asosi islomni o'rta holiga hammani o'sha o'rtaga keltirishlik. Butun o'sha mana shu hamma mazhablarni bitta o'rtaga keltirishlik.
Yana ham diniy terminda aytsak, firqalarga bo'linish oldini olish.
Kim bo'lishdan qat'i nazar Allohga ishonib turibdimi? Qur'onni Allohning kitobi kalomi deb bilib turibdimi? Muhammad sollallohu alayhi vasallamni payg'ambarimiz deb bilib turibdimi? Namozni 5 vaqt namozni o'qishlikka vojib farzni bilib yuribdimi? Masalan, ro'zani tutib yuribdimi yoki zakotni to'lab yuribdimi? Bo'ldi endi, shu odamni musulmon deymiz. Endi uni ko'p chuqur ko'lamaymiz. U qo'lini ko'taradimi, amin aytadimi, aytmaydimi yoki ba'zi bir holatlarda bu unaqa ro'molni uzun bog'laydimi yoki qisqa bog'laydimi? Mana shu xullas, mana shu o'rta xollik, mana shu odamlarni musulmon yoki nomusulmonga ajratib beradigan mana shunaqa bir g'oya va mana shu fitnani yo'qotadigan guruhlarni mana shunaqa yo'qotadigan bir g'oya qilingan. Endi hozirgi kunda o'z bilyapsiz, yoshlar misol hozir hamma kitoblar tarjima qilinib bo'lingan, hamma tillarga. Internetga kirsangiz, misol 2-3 kundan keyin olim darajasida ko'p narsani bilishingiz mumkin.
Endi demoqchisizki, hamma har tomonga qarab ilm olyapti, har xil manbalardan
ilm olyapti. Bu narsaga borku, o'zimizda hali hattoki ustozlar ham Muhammad Sodiqga o'xshagan odam ulgurib bilmayapti. Bugun bu kitobni tarjima qilib olsa, u kitobi уже 1 yildan keyin уже eskirib qolyapti. Undan ko'ra boshqa kitoblar chiqib ketgan misol.
Endi bu gapingizni yana ham aniqroq nima deydi, xulosalashtirib aytadigan bo'lsak, firqalarga bo'linish kuchayapti, nabarota.
Kuchayapti. Shuning uchun bu narsani o'zimizda oldin misol bitta ustoz bo'lsa va uni 10 ta shogirdlari bo'lsa va o'sha faqat shu odamga dars berishsa, hamma odam bitta oqimda, bitta yo'lda yuradi. Lekin 100 ta, 1000 ta bo'lsa, unda 1000 ta firqa bo'ladi, 1000 ta ustoz bo'ladi.
O'zi shiyam
bor, dinni dushmanlari ham bor. Keyin qandaydir guruhlarni tuzishlik, aniqlash uchun mana shu o'zimizda spetslujbalar deymiz, o'shalar ham yolg'oncha har xil anaqalar, nima deydi, statiyalar yozib, mana shunaqa chiqarib qo'yganlar ham bor. O'shnaqani o'qiyotganlar ham juda ozmuncha odam emas-ku, misol.
Endi modomiki o'sha 4 ta mazhab ham to'g'ri ekan. 4 tamiz 4 taga ergashgandan ko'ra 4 tamiz bittaga ergashsak, hammamiz bir-birimizni tushunishimiz oson bo'ladi, garchi o'sha 4 ta yo'l ham Xudoga olib borsa-da, masalan.
Hozir eng asosiy muammo musulmonlarda, umuman dunyo musulmonlarida. Makka Madina turgan bir muqaddas bir ikkita shaharning bir anaqasi davlati, misol. O'shalar boshqa dunyodagi olimlarni mutlaq qabul qilmaydi, ularning fikrlarini. O'zimizning olimlar ham xuddi shunday va Liviyaniki ham shunday, Misrniki ham shunday va Yevropada alohida ulamolar majmuasi bor, islomiy majmualar.
ular ham qabul qilmaydi ularni gaplarini. Shu uchun har bitta majmua o'zimiz biz haqmiz deb turadi shu. Mana mana shu juda katta muammo ham xato deb bilamiz. Biz endi nima deydi, o'zimizni gaplarimizga qaytsak yaxshi bo'lardi, chunki bu endi dunyo musulmonlari bizga qanaqadir muammolarni biz hammasini yecha olmaymiz ham, hattoki fikrlarimiz ham yetmaydi. Hech bo'lmasa o'zimiz mana O'zbekiston fuqarolarini yoki mana shu xorijda yurgan, misol musulmonlarni bir muammolarni olsak, asosiy bu yerda bilasizmi qanaqa katta bir muammo. Birinchidan diniy odamlar bormas ketdim, dinga dinni qabul qilgan. Hech bo'lmasa qabul qilgan odamlar bo'lsa, alhamdulillah ularni boshqarish ham oson va qayerga bormasa ham yo'qolib qolmaydi misol. Lekin ko'p odamlar bor shunaqalar dinga butunlay mana hozir ayniqsa mana shu 10-15 yil oxirgi yillarda dindan umuman uzilgan holda tarbiyalangan ular. Rus tilini ham bilmaydi, dinni ham bilmaydi, faqat shu kayf safo bilan shu dunyo farasligi, boshqa biror narsa unga qiziqtirmaydi. Uni biror narsaga chaqirsangiz, u quloq ham solmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana mana shu har bitta davlatda mana biz ham hozir mana bizda yo'q edi, mana yaqin kungacha yo'q edi. Biz ham endi sababchi bo'ldik shu narsalarga bir bor qilishga. Diaspora degan narsa bor yoki bir o'shalar odamlarni birlashtiradi va ularni muammolarini ko'rishlikka. Nima uchun bu narsani qildik bilasizmi? Mana shu millat ustida birlashdik. Chunki aytaman, birinchi o'rinda o'sha dinsiz odamlar ko'payib ketgan hozir. So'rasangiz, musulmonman dedi, lekin musulmonni nimaligini bilmaydi, hattoki dinga qarshi ham hattoki. Ikkinchidan o'zimizda tazyiq bo'lgani uchun musulmonlarga masjidga qo'rqqanidan kelmaydi. Shu uchun mana shunaqa milliy liderlarga ham muhtoj bo'lib qoldik hozir.
Endi diniy saviya ma'lum, endi diniy ilm olish imkoni yo'q O'zbekistonda. U muhojiratda tem bo'lib 24 soat ishlash kerak, pul topish kerak, boshqa qilish kerak. Diniy ilm to'g'ri endi. A siyosiy dunyoqarash qana qaysi darajada deb o'ylaysiz? Men aytmoqchi bo'lganim, mana hozir O'zbekistonda shu Rossiyaga borib namoz o'qiydigan bo'lib kelgan bolalardan, boshqalardan orqasidan jiddiy xavotir borki, shu muxolifatga qo'shilmadimikin bular degan.
Bu bilasizmi qanaqa? Bu yerda odamlarni nazorat qilish ham, kuzatish ham juda qiyin. Juda ko'p internetda anaqalar ham bo'ldi, hattoki nima deb rasulka deymiz-u, falon kuni mamlaka qilaylik, falon kuni mundaq qilaylik. Menga ham bir nechtasi keldi, men aytdim bu narsaga aralashmanglar, bu yomon bir anaqaga olib boradi. Chunki bu qo'zg'olon ko'tarilsa, mana ko'ryapsizlar Liviyaning ahvolini, Iroqning ahvolini yoki bir hozirgi Suriyaning ahvolini, undan battar bo'ladi O'zbekiston. Hech qachon qo'zg'olondan keyin yaxshilik bo'lmagan, hech qachon. Sovet qo'zg'olonini olaymiz, 17-yildan boshlab faqat qon to'kiladi begiroh odamlarni va boshqa bir oligarx odamlar kelib qoladi, shu almashib qoladi, boshqa hokimiyat keladi, xalq esa shu ahvolda yashab ketaveradi, shu davom etib. Misol qani, mana Iroqda yaxshi bo'ldi, mana Misrda yaxshi bo'ldi, mana qani. Hozir mana nima bo'ldi? Nima bilan tugadi Misr? Diktatura bilan tugadi, mana vayni xunta bilan tugadi baribir. Qani necha yil o'tirishdi mana? Bir yil ham o'tirishmadi-ku ixvonlar. Bu narsani baribir Amerika boshqaradi, Rossiya bilan boshqa hech kim boshqarmaydi. Men taklif qilamanki, odamlarni o'zlarini saviyasini oshirishni taklif qilaman. O'zlarini mana mana shu Rossiya kelmasdan turib, bor pulini undan ko'rasi bitta bolasi bo'lsa ham shu bolasini o'qitishga harakat qilsin.
O'qitish deganda siz endi faqat diniy bilim nazarda tutmayapsiz, yo faqat?
Yo'q, albatta, shu butun dunyoviy o'qish bo'lish kerak. Ham diniy, ham dunyoviy. Oldin xalq shu narsaga loyiq bo'lib pishish kerak o'zi. Hali pishmagan bizni xalqimiz. Mana payg'ambarimiz, agar bilsangiz, ularni yo'llarini bilsangiz, agar bu narsaga qiziqsangiz, o'rganib chiqing. Qanday qilib xalqni ular tarbiya qildilar? 23 yil tarbiyalar qildilarki, xalqni o'zi boshqa hayotni xohlamagan, faqat shu hayotni xohlagan, yangi hayotni xohlagan. O'zgarishni xohlagan, siyosatini ham va iqtisodini ham o'zgarishini xohlagan, xorligini yo'qotishni xohlagan. O'shunaqa xalqni tarbiya qilib o'stirishimiz kerak. Hech bo'lmaganda har bitta oilada bitta farzandini chiroyli bir ilm berib, unga oliy ma'lumotni o'qitib, ham diniy tarbiyani ham bir qilinsa, ma'lumki katta o'zgarish bo'ladi.
Rossiyaning Novosibirsk shahrida 10 yildan ortiq imomlik qilayotgan 41 yashar Toshkentlik qori Damir Ishmuhammedov bilan suhbatni tinglatingiz. Damir Ishmuhammedov ayni paytda bu shahardagi o'zbek diasporasi bilan faol hamkorlik qilayotgan va O'zbekistondan borayotgan yosh mehnat muhojirlarining huquqini himoya qilish, ularga ish topish kabi masalalarda faol yordam berayotgan o'zbekistonliklardan biridir. Agar sizda ham mana shunday yosh, faol va ilmli musulmonlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, bizga yo'llang. Ozodlikning shukurlarida O'zbekistondan tashqarida yashayotgan yosh o'zbek va boshqa millatdagi imomlar haqida boshlagan yangi ruknaga siz ham hissangizni qo'shing. Marhamat, bizga nomzodlaringiz va ular haqidagi ma'lumotlaringizni yo'llang. Telefon raqamimiz +420 221 12 34 37 yoki elektron manzilimizga maktub yozishingiz mumkin. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
shu soatda yetishtirishimiz yakuniga yetdi. Keyingi yetishtirishgacha xayr, salomat bo'ling.